Her begynder ildprøven. Heksemesteren 5 af Margit Sandemo. Indlæst af Maria Garde for forlaget Jentas. De mørke magters bøger. Oprindelsen til alt det mærkelige og skræmmende, som en ung norsk pige måtte gennemgå i slutningen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet, lå skjult i tre bøger af pure ondskab, kendt fra det mørkeste kapitel i Islands historie. De stammede fra den tid, hvor den ondskabsfulde biskop Gottskalk havde herredømmet over latinskolen i det nordlige Island. Det var fra 1498 til 1520. Dengang havde Gottskalk den onde genoptaget de ældgamle, forbudte tryllesange, sortgallerne, og han havde også lært meget trolddom på den berygtede sorte skole ved Sorbonne. Så farlig var latinskolen ved Høvlar i det nordlige Island, at fangarme af ondskab strakte sig ud over tid og rum, og mange forvildede sjæle hungrede efter at eje de tre bøger om sorte kunst. Den unge pige Tiril blev jagtet af ukendte mænd. Heksemesteren Mody, der selv havde søgt de onde magters bøger, kom hende til hjælp. Men ret snart opdagede de, at der lå endnu dunklere motiver bag klapjagten. Sporene førte meget længere tilbage i tiden, og de spor har de måttet følge for at prøve at redde Tiril. Hidtil har de fundet frem til Tirils mor, samt nogle brudstykker af enkelte ord, erbe samt ufer, m-i-v-r, stagen, ordugno og deubricula. De har også fundet et relief, der skildrer eventyret om havet, der ikke findes, og et tegn i form af en sol med stråler om. Hvad de derimod ikke ved er, at det er den hellige sols ridderorden, der jagter Tiril og nu også hendes mor. Denne orden har mistet flere riddere i jagtens løb, og stormesteren er vred. Han er i besiddelse af en kopi af en af de tre mørke magters bøger, den rødskinnede. En fast den dvålan betyngte min hjerne, låg jeg grublade vid øbet våken, såg jeg, hvor ljusflommen andade smatt, såg hvor hun flämtade långt ned i stoken, flattrade, slocknade, såg hur en stjärna glimtade svagt genom rymdens natt. Fra Drømmer i Hades, første del af Gustav Fröding, 1860-1919, en af poesiens helt store mestre. Digtet i sin helhed har haft stor betydning for Margit Sandemo, mens hun har skrevet Heksemesteren. Kapitel 1. Lygtemændenes lysskær lokker. Restløst danser de i sommernatten, flammende hen over moser og sumpe. De lokker vandreren på afveje, for ham til at tro, det er menneskehænder, der har tændt de mange små lys. Ud i sumpen drages han, ud mod den falske tryghed, hvor han forsvinder i dybet, og hvor egen krop med tiden omdannes til nye små, blå blus i stille, drømmende sommeraftener. Hvorfor kommer der aldrig nogen? Bare den ventede dog snart kom. I hundredvis af år har vi lyst her, skræmt dem, forblændet dem, menneskebørnene, og ventet i det uendelige på den eneste ene, den, der skal bruge os, og som skal slukke vores pine. Ventet. Ventet. Tiril lå stille og så, hvordan flammen i sølvstagen på natbordet langsomt blev svagere. Hun kunne strække hånden ud og slukke den, men hun ville ikke. Det var så fascinerende at se lysets flakkende kamp i de sidste restertal, og hendes tanker gled drømmende væk fra bekymringerne om fremtiden til forundring over, hvor venlig og rare hendes nærmeste var. Mody, tænk, at han kunne være så forelsket i en helt almindelig pige som hende. Havde hun virkelig fortjent hans kærlighed? Hvornår må han blev træt af hende og forlod hende? Og hendes mor? Hun måtte da være skuffet over at have fået en datter, der hverken var særlig køn eller på andre måder speciel. Men Tiril vidste, at de begge to holdt af hende. Det viste de hver eneste time på dagen. Da hun tænkte på Mødi og på, at han havde ligget i hendes arme og overøst hende med kærlige ord og ville være sammen med hende, begyndte hendes hjerte at dunke hårdt og ophidset. Hun længtes efter hans nærhed igen. Med et stik af dårlig samvittighed, tænkte hun, jeg vil ikke have et barn endnu, det er for tidligt. Mødi og jeg må begge to gemme vores kærlighed lidt endnu. Jeg føler mig slet ikke moden til at få børn, vil ikke. Føler overhovedet intet moderinstinkt, kun ulyst ved tanken. Men der var en anden grund til, at hun håbede på falsk alarm. Mødi og hun havde været utroligt tankeløse. De havde kun tænkt på deres egen sikkerhed og lyttet til de usynlige ånders beroligende forsikringer om, at der ikke ville ske dem noget ondt, hvis de giftede sig. Ikke dem, nej. Men havde hun eller Mødi tænkt på, at det kunne gå ud over en tredje part? Følgesvendenes latter genlyd i hendes ører. Hvad var det, de lå af, da de lovede hende og Mødi tryghed? Den tanke gjorde hende bange. Langt sydpå var der en anden, som også var bekymret, men af helt andre årsager. Sparsomme lysstråler trængte ind gennem de buede vinduesruder. Murene var tykke, vinduesnicherne dybe. Der var ikke meget tilbage af sollyset, når det omsider nåede de brede gulvplanker. Værelset var mørkt, men fornemt. Stolen og skabene i barokstil over de gamle mørke træsår, der vidnede om et rigmandshus. Udefra hørte stempede lyde fra en stor havn. Ordre, der blev råbt. Spil, der piv. Og tønder, der dunkede mod dæk og kaj. Ind i værelset var luften tæt af raseri og frustration. Broder Lorenzo, stormesterens nærmeste mand, var i vildt oprør over den opgave, han havde fået pålagt. Han havde altid værnet om sin værdighed, og måske især om sin bekvemmelighed. Hans høje stilling inden for solvogternes orden havde givet ham mulighed for at blive boende i solens og varmens land, med vindruer uden for vinduet mod gårdspladsen, og så meget vin i kanderne, han kunne ønske. Og nu havde mesteren helt koldt og nygternt, og ikke uden skadefryd, givet ham ordre til at rejse til det kolde, barbariske Norden, udelukkende for at dræbe en betydningsløs kvinde. Det var en opgave for ordenens usløste noviser. Så nem var den. Lorenzo, der var en lille firskåren mand med et bredt, lidt brutalt ansigt, smed vredt en varm trøje ned i sin rejsekiste, som hans kone havde lagt frem til ham. Hun havde sagt, at han ville få brug for den i de kolde lande. Det vidste han da godt. Det behøvede hun da ikke fortælle ham. Men det var, som om hun opmuntrede ham til at rejse, ville have ham afsted så hurtigt som muligt. Ham, der var overhovedet, patriarken i det velstående købmandshus. Ingen i familien kendte til hans hemmelige broderskab,